Godātie kolēģi, turpināsim Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekta izskatīšana. Likuma projekts grozījumi maksātnespējas likumā numur 368 LP 13. Otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Iesalnieks.
Uz likuma projektu otrajā lasījumā komisijā tika saņemti 8 priekšlikumi. Jāatgādina, ka šis likuma projekts ir saistīts ar administratīvo pārkāpumu dekodifikāciju, tāpēc arī juridiskā komisija neatbalstīja tos priekšlikumus, kas neatiecās uz šo dekodifikācijas procesu. Pirmais tika saņemts deputāta Igora Pimenova priekšlikums, kas ir identisks priekšlikumam, kuru pirms nepilnas stundas jau noraidījām citā maksātnespējas likuma grozījumos, un komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot? Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Pimenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 50 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī otrais deputāta Igora Pimenova priekšlikums iepriekš tika noraidīts iepriekšējā likuma projektā, identisks kāds bija tur. Komisijā netika atbalstīts.
Tātad deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu, balsosim par otro deputāta Pimenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 52 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais ir tehnisks juridiskā biroja priekšlikums attiecībā uz nodaļas nosaukumu precīzāku formulējumu. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas ir saistīts ar nākamo piekto priekšlikumu, kurā no policijas kompetences tiek izņemtas administratīvās lietas par maksātnespējas procesu pieteikumu neiesniegšanu, atstājot par šādu administratīvo pārkāpumu atbildību tikai saistībā ar nenomaksātiem nodokļiem, un atbilstoši šī kompetence līdz šim un arī turpmāk būtu valsts ieņēmuma dienestam. Taču attiecībā uz citiem parādiem, par kuriem visbiežāk ir dažādi civiltiesiski strīdi, un kurs līdz šim bija pienākums izskatīt policijai, un policija faktiski tika neliederīgi izmantot civiltiesiski strīdi risināšanā, tad komisijā tika atbalstīts risinājums, ka policijai vairs nav kompetence par šādiem jautājumiem, un šādi jautājumi vairs administratīvi netiek regulēti. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais tieslietu ministra priekšlikums izslēdz valsts policiju no kompetento iestāžu sarakstu šajos administratīvos pārkāpumos. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais tehnisks juridiskā biroja priekšlikums, kas nosaka, ka šie te grozījumi iepriekš minētos pantos stājās spēkā vienlaiks ar administratīvās atbildības likumu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais deputāta Igora Pimenova priekšlikums, kas arī ir iepriekšējā likuma projektā, tika noraidīts, identisks priekšlikums. Komisijā netika atbalstīts.
Viņš saistīts ar iepriekšējiem, kas netika atbalstīti. Jā. Un nav balsojams.
Nav balsojams. Un astotais ir juridiskā biroja priekšlikums izslēgt norādu par likuma spēkā stāšanos. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu balsojumu par grozījumiem maksātnespējas likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu maksātnespējas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 3 atturas nav, likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
5 dienas, respektīvi šī gada 26. novembris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 26. novembris. likumprojekts privāto pensiju fondu likums, otrais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Rihards Kozlovskis.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, finanšu budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi otrajam lasījumam likumu privāto pensiju fondu likums. Ir saņemti vairāk kā 300 priekšlikumu, kopā šodien izskatīšanai plenārsēdē ir 301 priekšlikums. Es varbūt nedaudz tikai atgādināšu par šo likuma projektu, tad attiecīgi šis likuma projekts ir izstrādāts, lai pārņemtu direktīvas prasības. Un ņemot vērā to, ka pārņemot šīs prasības, grozījumi bija jāizdara vairāk kā pusē, spēkā esošajā likuma redakcijā tika sagatavot nevis grozījumi, bet jauns likuma projekts, un pamatā ir mērķis šim likuma projektam nodrošināt Eiropas Savienībā saskaņošanas minimumu, lai aizsargātu arotu pensiju plānu dalībniekus, tā saņēmējiem nodrošināt vispārīgu un skaidru informāciju par šo plānu realizāciju un arotu kapitālu paredzamību, uzkrāšanas paredzamību un drošību. Tad kopumā lielākā daļa faktiski no visiem priekšlikumiem ir redakcionāls dabas priekšlikumi. Nu, droši vien lūdzu apbruņoties ar pacietību. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais finanšu ministra Rēra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais finanšu ministra Rēra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Divpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Trīspadsmitais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Četrpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Piecpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Sešpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
17. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
18. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļaus priekšlikumā numuru 19.
Deputāti piekrīt.
Finanšu ministra 19. Finanšu ministra Rēra priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
20. Juridiskā biroja priekšlikums atbalsta.
Deputāti atbalsta.
21. Finanšu ministra Rēra priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
22. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
23. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
24. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Finanšu ministra Rēra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Finanšu ministra Rēra priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
27. Juridiskā biroja priekšlikums atbalsta.
Deputāti atbalsta.
28. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalsta.
Deputāti atbalsta.
41. Juridiskā biroja priekšlikums atbalsta.
Deputāti atbalsta.
42. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalsta.
Deputāti atbalsta.
43. Finanšu ministra Reira priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
44. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalsta.
Deputāti atbalsta.
45. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalsta.
Deputāti atbalsta.
46. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalsta.
Deputāti atbalsta.
47. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalsta.
Deputāti atbalsta.
48. Juridiskā biroja priekšlikums atbalsta.
Deputāti atbalsta.
49. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalsta.
Deputāti atbalsta.
50. Juridiskā biroja priekšlikums atbalsta.
Deputāti atbalsta.
51. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalsta.
Deputāti atbalsta.
52. Juridiskā biroja priekšlikums atbalsta.
Deputāti atbalsta.
53. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalsta.
Deputāti atbalsta.
54. Juridiskā biroja priekšlikums atbalsta.
Deputāti atbalsta.
55. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalsta.
Deputāti atbalsta.
56. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalsta.
Deputāti atbalsta.
57. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalsta.
Deputāti atbalsta.
58. Juridiskā biroja priekšlikums atbalsta.
Deputāti atbalsta.
59. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 59. Finanšu ministra Reira iesniegto priekšlikumu, kurš komisijā ir atbalstīts. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
60. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Lūdzu, zvanu, balsosim par 61. priekšlikumu, ko iesniedz juridiskais birojs. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
62. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalsta.
Deputāti atbalsta.
64. Juridiskā biroja priekšlikums atbalsta.
Deputāti atbalsta.
65. Juridiskā biroja priekšlikums atbalsta.
Deputāti atbalsta.
66. Juridiskā biroja priekšlikums atbalsta.
Deputāti atbalsta.
67. Juridiskā biroja priekšlikums atbalsta.
Deputāti atbalsta.
68. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalsta.
Deputāti atbalsta.
69. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
70. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalsta.
Deputāti atbalsta.
71. Juridiskā biroja priekšlikums atbalsta.
Deputāti atbalsta.
72. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalsta.
Deputāti atbalsta.
73. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalsta.
Deputāti atbalsta.
74. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalsta.
Deputāti atbalsta.
75. Juridiskā biroja priekšlikums atbalsta.
Deputāti atbalsta.
76. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalsta.
Deputāti atbalsta.
77. Juridiskā biroja priekšlikums atbalsta.
Deputāti atbalsta.
78. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
79. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalsta.
Deputāti atbalsta.
80. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
81. Finanšu ministra Reira daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 82.
Deputāti piekrīt.
82. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
83. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
84. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
85. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
86. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
87. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
88. Finanšu ministra Reira priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 89.
Deputāti piekrīt.
89. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
90. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
91. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
92. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
93. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
94. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
95. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 96.
Deputāti piekrīt.
96. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
97. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
98. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
99. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
100. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
101. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 103.
Deputāti piekrīt.
102. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 103.
Deputāti piekrīt.
103. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
104. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
105. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
106. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
107. Finanšu ministra Reira priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 108.
Deputāti piekrīt.
108. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
109. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
110. Finanšu ministra Reira priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 111.
Deputāti piekrīt.
111. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
112. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 108 un numur 111.
Deputāti piekrīt.
113. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
114. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
115. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
116. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
117. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
118. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
119. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
120. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
121. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
122. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
123. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
124. Finanšu Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
125. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
126. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
127. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
128. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
129. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
130. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
131. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
132. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
133. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
134. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
135. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
136. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
137. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
138. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
139. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
140. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
141. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
142. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
143. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
144. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
145. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
146. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 147.
Deputāti piekrīt.
147. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
148. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
149. Finanšu ministra Eira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
150. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 153.
Deputāti atbalsta.
151. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 153.
Deputāti atbalsta.
152. Finanšu ministra Eira priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 153.
Deputāti piekrīt.
153. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
154. Finanšu ministra Eira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
155. Finanšu ministra Eira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
156. Finanšu ministra Eira priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 157.
Deputāti piekrīt.
157. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
158. Finanšu ministra Eira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
159. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
160. Finanšu ministra Eira priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
161. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
162. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
163. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
164. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
165. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
166. Finanšu ministra Reira priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 167.
Deputāti piekrīt.
167. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
168. Finanšu ministra Reira priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 169.
Deputāti piekrīt.
169. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
170. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
171. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
172. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
173. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
174. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
175. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
176. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
177. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
178. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
179. Juridiskā komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
180. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
181. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
182. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
183. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
184. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
185. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
186. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
187. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
188. Finanšu ministra Reira priekšlikums komisijai atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
189. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
190. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
191. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
192. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
193. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
194. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
195. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
196. Finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
197. Finanšu ministra Reira priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 198.
Deputāti piekrīt.
198. budžeta un finanšu nodaļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
199. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
200. finanšu ministra ēra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
201. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
202. juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
203. finanšu ministra ēra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
204. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
205. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
206. finanšu ministra ēra priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju.
Deputāti piekrīt, godātie kolēģi. Godātie kolēģi, ja jums kaut kas ir ļoti steidzami apspriežam sēdes laikā, lūdzu izejiet no sēžu zāles un netraucējiet referentam.
207. juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
208. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
209. finanšu ministra ēra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
210. finanšu ministra ēra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
211. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
212. finanšu ministra ēra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 213.
Deputāti piekrīt.
213. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
214. finanšu ministra ēra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
215. finanšu ministra ēra priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
216. finanšu ministra ēra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
217. finanšu ministra ēra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
218. finanšu ministra ēra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
219. finanšu ministra ēra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
220. finanšu ministra ēra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
221. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
222. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
223. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
224. finanšu ministra ēra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
225. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
226. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
227. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
228. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
229. finanšu ministra ēra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 230.
Deputāti piekrīt.
230. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
231. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 230.
Deputāti piekrīt.
232. finanšu ministra Reira priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 233.
Deputāti piekrīt.
233. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu un numerāciju.
Deputāti atbalsta.
234. finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
235. finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
236. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
237. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
238. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
239. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
240. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
241. finanšu ministra ēra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
242. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
243. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
244. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
245. finanšu ministra ēra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
246. finanšu ministra ēra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
247. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
248. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta. atbalsta.
249. Finanšu ministra ir priekšlikums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
250. Finanšu ministra ir priekšlikums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
251. Finanšu ministra ir priekšlikums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
252. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
253. Finanšu ministra ir priekšlikums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
254. Finanšu ministra ir priekšlikums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
255. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
256. Finanšu ministra ir priekšlikums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
257. Finanšu ministra ir priekšlikums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
258. Finanšu ministra ir priekšlikums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
259. Finanšu ministra ir priekšlikums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
260. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
261. Finanšu ministra ir priekšlikums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
262. Finanšu ministra ir priekšlikums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
263. Finanšu ministra ir priekšlikums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
264. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
265. Finanšu ministra ir priekšlikums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
266. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
267. Finanšu ministra ir priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
268. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
269. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
270. Finanšu ministra ir priekšlikums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
271. Finanšu ministra ir priekšlikums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
272. Finanšu ministra ir priekšlikums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
273. Finanšu ministra ir priekšlikums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
274. Finanšu ministra ir priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 275.
Deputāti piekrīt.
275. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
276. Finanšu ministra ir priekšlikums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
277. Finanšu ministra ir priekšlikums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
278. Finanšu ministra ir priekšlikums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
279. Finanšu ministra ir priekšlikums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
280. Finanšu ministra ir priekšlikums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
281. Finanšu ministra ir priekšlikums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
282. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
283. Finanšu ministra ir priekšlikums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
284. Finanšu ministra ir priekšlikums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
285. Finanšu ministra ir priekšlikums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
286. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 287.
Deputāti atbalsta.
287. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
288. Finanšu ministra ir priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
289. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
290. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
291. Finanšu ministra ir priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
292. Finanšu ministra ir priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
293. Finanšu ministra ir priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
294. Finanšu ministra ir priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
295. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
296. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
297. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
298. Finanšu ministra ir priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
299. Finanšu ministra ir priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
300. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
301. Finanšu ministra ir priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to izskatīt. Līdz ar to esam kolēģi izskatījis visu priekšlikums un man lūgums atbalstīt likumu privāto pensiju fondu likums otrajā lasīmā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumu projektu privāto pensiju fondu likums otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 88, pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 26. novembris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 26. novembris. Paldies komisijas referentam par ziņošanu. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi vispārējās izglītības likumā, otrais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Anita Mužniece.
Labdien, cienījumā saimnes priekšsēdētāji kolēģi! Izglītības kultūras un zinātnes komisijā strādājam ar likuma projektu grozījumu vispārējās izglītības likumā numuru 319 LP 13 pirms otrā lasījuma. Un komisijā tika saņemti trīs priekšlikumi, tika izskatīti trīs priekšlikumi. Un kā pirmais ir izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums redakcionāls komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, arī redakcionāls dabas un komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais arī izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums sastāv no trīs daļām, kur pirmās divas ir redakcionāli precizējumi, savukārt trešajā daļā ir precizēts, nu tātad nostiprināta pārejas perioda norma, lai skolas, kas līdz šim ir saņēmušas papildus finansējumu pamat izglītības programmām, kas īsteno, kādas jomas padziļināt apguva arī trīs gadu periodā turpināt to saņemt.
Par trešo priekšlikumu deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo izglītības kultūras un zinātnes komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 4 atturas 28 priekšlikums ir atbalstīts.
Jā, tātad visi priekšlikumi ir izskatīti un atbalstīti, tāpēc aicinu atbalstīt likuma projektu otrajam lasījumam.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu vispārējās izglītības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret 1 atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
2019. gada 29. novembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 29. novembris. Likuma projekts grozījumi atkrituma apsaimniekošanas likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Janīna Kursīte.
Labdien vēlreiz, kolēģi. Tad ir saņemts likuma projekts grozījuma atkrituma apsaimniekošanas likumā pirmā lasījumā. Komisijas vārdā lūdzu steidzamību šam likuma projektam.
Tātad komisija lūdz atzīt likuma projektu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi atkrituma apsaimniekošanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 1 atturas nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Sākam izskatīt tātad grozījuma atkrituma apsaimniekošanas likumā pirmajā lasījumā. Un likuma projekts paredz pārnest administratīvās atbildības regulējumu patērētāju aizsardzības jomā no administratīvo pārkāpumu kodeksa uz nozares likumu. Un lūdzu apstiprināt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi atkrituma apsaimniekošanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku saimes sēdē.
Tātad otrā lasījumā iesniegšanas termiņš 28. novembris.
Un izskatīšana saimes sēdē?
Šā gada 5. decembris.
Un tātad izskatīšana saimes sēdē šā gada 5. decembrī. Paldies! Līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 28. novembris, izskatīšana saimes sēdē šā gada 5. decembris. Likuma projekts grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā. Pirmais lasījums – Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Labdien, cienījumā saimnes priekšsādātāji, kolēģi, kolēģis. Budžeta un finanšu nodokļu komisijā esam izskatījuši likumprojekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā. Tā mērķis ir izpildīt saistības pret Eiropas Savienību, ieviešot atbilstošos Eiropas Savienības tiesību aktus, kā arī precizēt pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu atsevišķos darījumos, tai skaitā, lai regulējums būtu atbilstošs Eiropas Savienības tiesas interpretācijai. Tāpat ar likumprojektu ir precizēta atsevišķas normas attiecībā uz PVN atbrīvojumiem. Aicinu atbalstīt likumprojektu, tostarp komisija lūdzu steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 3 saturs nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Lūdzu, aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku saimes sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. novembris šajā gadā un izskatīšanu 28. novembra sēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 25. novembris, izskatīšana saimes sēdē šā gada 28. novembris. Lēmuma projekta izskatīšana, lēmuma projekts par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam grozījums teritorijas attīstības plānošanas likumā. Uzsākam debates vārds deputātam Viktoram Valainim.
Galēģi, uzskatu, ka šo konkrēto likumu vajadzētu tomēr saglabāt atbildīgajā valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijā un izskatīt iespējami ātri, jo tas vien, kad tas likumprojekts atrodas saimes darba kārtībā, jau ir atstājis zināmu ietekmi, ir vesela virkne pašvaldību, kuras ir pārstājuši izstrādāt savas attīstības programmas, un varam ministri, diemžēl, ļoti šauri paskatīsies šo jautājumu. Attīstības programmas mūsdienās, un es domāju, ka mums būtu jādara viss iespējamais, lai pēc iespējas vairāk pašvaldības izmantot attīstības programmas ne tikai Eiropas fondu budžetu plānošanas vajadzībām un lai argumentētu, kāpēc nepieciešams vajadzīgās investīcijas konkrētās teritorijās, bet arī lai veidot savus ikgadējos budžetus. Šie dokumenti netiek izstrādāti mēnešu, divu mēnešu laikā, tie ir nepieciešami gadu, lai izstrādātu. Šīs likumprojekts pēc būtības var novest pie tā, ka attīstības programmas sāks izstrādāt tikai sākot ar 21. gadu, un mēs zinām, ka Eiropas Savienības fondu ieviešanas periods sākās ar 21. gadu, un neviens reģionālais investīciju fonds netiks investēts nevienā vietā, ja nebūs šo attīstības programmu. Restīvi, ja 21. Gadā tikai sāk izstrādāt attīstības programmas, tad kaut kādu ieviešanu mēs varam sākt runāt no 23. 24. Gada tikai. Un tas izveidos ļoti lielu finansējumu sablīvējumu, tāds pats kāds ir šobrīd, uz fondu ieviešanas perioda beigām. Manuprāt, šis likumprojekts nav tālredzīgi izstrādāts. Es esmu runājis ar vairākām pašvaldībām, kuras šobrīd tiešām nogaida un nevar saprast, kā tālāk rīkoties. Tā ir skaitā arī tie, kuri jau ir praktiski finišējuši šo dokumentu izstrādi. Manuprāt, viņš pēc būtības, šis likumprojekts, vairāk ir par šodienas pašvaldībām, par to, kā šodien strādāt, nevis par nākotnes, kas arī šeit ir iestrādāts. Bet es aicinātu viņu tomēr izskatīt iespējamu ātrumu pieņemt saimnes lēmumu par šo likumprojektu, uzklausot visas atbildīgās institūcijas, pieņemt jau viņu maksimāli ātri atbildīgajā komisijā, jo vēlreiz uzsver, viņš nevis ietekmē nākotnes pašvaldības, arī uz nākotnes pašvaldībām satiecās, bet ļoti būtiski ietekmē jau esošo pašvaldību šodienas darbu.
Vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Paldies Valaiņa kungam par viedokli, kā jau iepriekšējā sēdē, kad nodavām, kad pārņēmām šo likuma projektu Saimā, minēju, ka šobrīd neviens pašvaldībām neaizliedz attīstības dokumentus plānot, un tāds ir paredzēts arī turpmāk. Šis tiešā veidā ir saistīts ar administrīvi teritoriālas reformas īstenošanu. Jā, mēs esam arī konsultējušies ar pašvaldībām, arī ar dažādām organizācijām, un redzam, ka kaut kādas bažas pastāv, un tās mēs šajā te komisijā pie šī konkrētā likumprojekta arī risināsim. Aicinu atbalstīt kolēģi.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam grozījums teritorijas attīstības plānošanas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 12 atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 12 atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas par OIK atbalsta ieviešanas mērķiem ietekmi kritērijiem atbalsta saņemšanai atbalsta intensitāti Eiropas komisijas 2017. gada 24. aprīļa lēmuma lietā SA 43140 un par nodarīto kaitējumu un tiesību aizsardzības institūcijas rīcību darbības laika pagarināšanu. Komisija, parlamentārās izmeklēšanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par OIK atbalsta ieviešanas mērķiem, ietekmi kritērijiem, atbalsta saņemšanai, atbalsta intensitāti Eiropas komisijas 2017. gada 24. aprīļa lēmumu lietā SA 43140-2015-NN un par nodarīto kaitējumu un tiesību aizsardzības institūciju rīcību vārdā lūdzu Saeimu pagarināt komisijas darbības laiku un pilnvaras uz 3 mēnešiem. OIK izmeklēšanas komisijas darbības laikā esam saņēmuši lielu, es pat teiktu, milzīgu informācijas daudzumu. Jau uz septembri saņemtā informācija pārsniedz 10 tūkstošu lapaspušu skaitu. Tāpat tiek vēl analizēti normatīvi akti, to anotācijas, vēsturiskās redakcijas, dažādi mēdīju materiāli un cita informācija, kas var sniegt pienesumu. Liela daļa materiāla ir skanēti, kā rezultātā nav izmantojama meklēšanas opcija un darbs ar materiāliem ir vēl laikietilpīgāks. Tikko šonedēļ esam saņēmuši vēl gandrīz 200 lapas puses ar materiāliem no akciju sabiedrības sadales tīklas. Tāpat komisijai vēl ir nepieciešams laiks, lai uzklausītu vairākas personas, kuras ir piedalījušās lēmumu pieņemšanas procesā par OIK tiesību piešķiršanu, ārējo normatīvo regulējumu sagatavošanu un piešķirto atļauju darbības uzraudzību. Līdz šai nedēļai notikuši 12 komisijas sēdes un vairākas komisijas locekļu darba sanāksmes, kurās ne tikai tiek apkopota un analizēta saņemtā informācija, bet arī uzklausīti, uzaicinātās personas. Šobrīd ir iztaujāts 20 personas, kura teikteiks tiek analizēts un vērtēts kopsakarā ar dokumentos atrodamo informāciju. Tāpat ir nepieciešams vairākas no šīm personām uzaicināt atkārtoti pretrunu novēršanai. Komisija arī ierobežotā laika dēļ nav paspējusi uzaicināt uz iztaujāšanu vēl apmēram 40 personas, kas būtu uzklausāmas. Komisijā par komisijas darbības laika pagarināšanu bija vienbalsīgs balsojums par, un ievērojot lielo darba apjomu un ierobežotos komisijas administratīvos resursus, un pamatojoties uz parlamentārās izmeklēšanas komisijas trešā likuma trešā panta pirmo daļu, lūdzu Saeimu pagarināt komisijas darbības termiņu par 3 mēnešiem. Paldies!
Uzsākam debates. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
kā jūs kolēģi visi to atceraties, un es domāju, to atcerās arī sabiedrība, kad solījums tik galā ar OIK aferu, tas bija viens no galvenajiem solījumiem, ar ko ļoti daudzas partijas nāca uz šo parlamentu. Un solīja, ja viņas tiks ievēlētas, viņas atrisinās šo stāstu. No ja mums ir pagājis vesels gads, principā nav izdarīts gandrīz nekas. Ja mēs paskatāmies, kas tagad reāli notiekās, tad tie, kas ir solījuši, ka cīnīsies ar to, diemžēl reālie fakti liecina pretējo. Kaut vai pavisam nesen mēs pieprasījām komisijas sēdē, skatījām konkrētus faktus attiecībā uz to, ko pašlaik dara ekonomikas ministrija. Ekonomikas ministrija vada viena no partijām, kura bija, tas bija viens no skaļākajiem solījumiem par to, ka viņi cīnīsies ar šo OIK aferu. Uzskatām, ar faktiem tika pierādīts, ka patiesība ekonomikas ministrija pašlaik nodarbojas ar pretējo. Nevis mēģina cīnīties ar pārkāpumiem šajā nozarē, bet tiešām tieši otrādi, piesedz to visu. Kad ekonomikas ministrija tika norādīts, kad nu, viņai tika pierādīts, ka tas tiešām tā notiekās, viņa atzina un mēģina atrunāties ar to, ka redziet, neatļauj jau likums to darīt, jo ministru kamati noteikumi ir pieņemti tādi, ka viņam to neatļauj darīt. Neatļauj reāli vēsties pret šīm krāpniecībām. Tad viņiem tika norādīts, ka, nu labi, ja jums netraucē likumdošana, tad pašlaik mēs taisam grozījumus likumdošanā. Elektroniģijas tirgus likumā kreiz atbilstoši grozījumi. Un ziniet, kas notiek ar šiem grozījumiem, kuriem būtu nepieciešami ekonomikas ministrija, lai tiktu galā ar šīm krāpniecībām. Ekonomikas ministrija aicina viņus noraidīt. Un komisija, kur vada šīs pašas partijas pārstāvis, arī ņem un tos un noraida. Principā tiek darīts viss iespējamais, lai veidotu jaunu šīs OIK aferas piesegu. Uzskatām ar faktiem tas ir pierādīts. Un par to būs iespēja pārliecināties, ka mūsu debates par šiem gan par ekonomikas ministrijas rīcību, gan arī par šiem elektroenerģijas tirgus likuma grozījumiem, par kuriem ar putām uz lūpām pieprasījām komisijā visi koalīcijas pārstāvji teica, noteikti tas ir jāatbalsta, sakiet mums, kad viņi būs, mēs atbalstīsim. Tagad, kad ir pienācis šis laiks, un kad ir reāli instrumenti, ar kuriem varētu sakārtot likumdošanu un tiešām izdarīt tā, lai likumīgā veidā, efektīvi, ātri sakārtot šoferu, šie grozījumi tiek noraidīti. Ja mēs runājam par šo izmeklēšanas komisijas darbu, es arī redzu, ka šis ir viens no tādām ļoti svarīgām lietām, lai šī izmeklēšanas komisija tiešām paveiktu savu uzdevumu. Jo, kā jūs minējat, pirmkārt, tas ir ļoti būtisks solījums, kas tika dots sabiedrībai. Otra lieta, kas ir, var atkal sanākt līdzīgi kā ar mediķu algām. Tātad Saime ir lēmusi, uzdevusi konkrētu uzdevumu, kas ir jāizpilda šai komisijai. Tur ir ļoti konkrēti uzdevumi pa punktiem. Pusgads ir pagājis, esmu arī sekojis līdz komisijas darbam. Pagaidām es neredzu, kad būtu atbildēts kaut vai uz vienu no šiem uzdevumiem. Bet saskaņā ar likumu komisija ir jāizpilda šis uzdevums. Tātad komisija, jums ir jāstrādā tā, lai šis uzdevums tiktu izpildīts. Pret tie gadījumā atkal likums tiks pārkāpts. Un ja tas atkal notiksies, ja sanāks tā, ka šī komisija nebūs izpildījusi šo uzdevumu, nebūs izmeklējusi šo aferu, tad tas būs atkal kārtējs likuma pārkāpums, kārtējs iemesls, kāpēc sabiedrība būtu pamats atlaist šādu Saimu, jo viņa nepildi nevienu no saviem solījumiem. Nav spējīgi izpildīt. Ja viņa nav spējīgi izpildīt, tad šādai Saimai te nav ko darīt. Viņa būtu jāatlaiž. Sekojot līdzi šai komisijas darbam, man tiešām rodās bažas, vai komisija tiks galā šo uzdevumu. Jo pa lielam tas, kā jūs pašlaik rīkojaties, viss šīs intervijas, kas tiek veiktas, dokumenti, es nedzirdēju šeit no ziņojuma neko no tā, ko komisija reāli paveikusi. Jā, jūs esat uzklausījuši, jūs esat saņēmuši dokumentus, bet kur ir secinājumi, kur ir atbildes uz tiem jautājumiem, kas jums tika uzdot? Un aizvien vairāk klausīties arī šīs visas intervijas. Nu, rodās tā apmēram, ka visi tie, kas ierodās, viņi sevi pasniedz kā varoņi, kuri ir cīnījušies ar šo OIK aferu. Un principā tā OIK afera sāk veidoties kā tāda paša, kā hidra, kura dzīvo pati savu dzīvi, kurš ir bijis tāds mehānisms, ar kuru visi ir cīnījušies, mēģinājuši apkarot, bet viņš neskādā veidā ir attīstījies. Visi ministri, visi šīs atbildīgās personas, kuras patiesībā ir veidojuši to visu. Un to principā ar faktiem varētu pierādīt, bet komisija pašlaik ar to nenodarbojas. Un tas ir tas, ko es aicinātu vērst uzmanību. Jums ir dos konkrēts uzdevums, un jums ir palikuši tagad, es ceru, ka mēs atbalstīsim, ka iedosim vēl jums šos 3 mēnešus, bet šo 3 mēnešu laikā jūsu uzdevums saskaņā ar likumu ir izpildīt to, ko Saime jums ir uzdevusi. Jo pretējā gadījumā šī OIK izmeklēšanas komisija pārvērtīsies par OIK aferas piesekšanas komisiju. Pašlaik, diemžēl, tas izstāsta uz to viss iet. Tāpēc es aicinātu komisiju tiešām ļoti atbildīgi pie šim darbam, izmantot tos padomus, kas jums ir sniegti, jo ir zināms, kādā veidā jūs to varat izdarīt. Principā pa 3 mēnešiem jūs to varat izdarīt. Jums vienkārši jāsāk darīt tās lietas, kas tiešām izmeklē šo aferu, nevis kas viņu sapien un uztais viņai jaunu piesegu. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, es arī esmu šīs komisijas loceklis, arī es parakstīju par priekšlikumu par termiņu pagarinājumu un ziņotājs jau ieskicēja, bet es domāju, tā ir jāpasaka tomēr kaut kas arī vairāk. Es gribētu uzteikt komisijas vadītāja Krapāns kundze, tomēr es esmu patīkami pārsteigts par to, kādā veidā tiek vadīta šī komisija un tiešām ļoti atturoties no politiskām simpātijām vienāda attieksme pret visiem un šobrīd komisijā ir uzklausīta virkne amatpersonu un vēl ir jāuzklausa tai skaitā esošie valdības ministri, kuri vēl šobrīd līdz šim brīdim nav uzklausīti. Man jāpievienojas Zariņa kungam par to, ka tiešām tas iespējas rodās uzklausot ik katru bijušo amatpersonu, esošo amatpersonu, kad visi ir darījuši visu iespējamo, lai ierobežotu un apturētu OIK, un manuprāt bija tikai viena amatpersona, kas pēc būtības, tas bija bijušais valsts sekretārs ekonomikas ministrijas, kurš pateica to, ka varēja būt daudz iedarbīgāk līdzekļi, šie tomēr visi kontrolas mehānismi nav sev attaisnojuši, bet ļoti daudz amatpersonas rāda viens uz otra pirkstiem, kad es jau ne, bet tas cits, un tad mēs saucam to citu, un tas ietāds riņķa dances, bet es negribētu teikt, ka es domāju, ka mēs visi kopā izdarīsim arī secinājumus un noklausīsimies arī citus šos te citus ziņotājus, kur tad kāds ministrs saka, toredz, bijušais ministrs saka, toredz, es tikai parakstīju, bet sagatavotājs bija valsts sekretārs, nu tad mēs arī uzklausīsim to valsts sekretāru un turpināsim to darbu. Mēs neesam aizmirsuši par to, kāds ir komisijai dotais uzdevums. Dotais uzdevums šai komisijai ļoti konkrēts, ļoti konkrēti jautājumi un ļoti daudz jautājumi. Tiekoties ar dažiem ekspertiem, tāpēc būtības, lai atbildētu, tādi tiešām nozares eksperti minējuši, tur būtu nepieciešami gadi, tā kā, lai atbildētu tiem jautājumiem, ko mēs esam paši sev uzdevuši. Es domāju, ka mums izdosies kopā visiem nonākt pie šīm atbildēm un turpmākos 3 mēnešus, ja mēs ņemam tad vēl dažas intervijas ar bijušām amatpersonām, un tad tas arī būtu tas galvenais uzdevums, ko mums būtu jādara, jau gatavot gala ziņojumu, un ir virkne secinājumi, kas vismaz man personīgi radušies, kas būtu jāiekļauj, sākot ar peļņas likmēm, beidzot ar kontrolas mehānismiem, kurus mēs jau bijām iekļāvuši šā gada budžetā, kas netika atbalstīti, bet nekas. Es ceru, ka tas ir iekļausies komisijas galziņojumā, šādi te konkrēti priekšlikumi, kas būtu jādara. Un es aicinu kolēģi atbalstīt pagarinājumu, tas darbs nav vienkāršs. Ar ko mēs šobrīd saskaramies šajā komisijā, es gribu teikt paldies visiem komisijas locekļiem, visi pēc būtības tiešām arī strādā, un kā jau minēju, bez tādām politiskām simpātijām tiešām pēc būtības tiek uzdot jautājumu, nešķirojot no kuras partijas kāds ir ieradies, vai viņš ir premjeris šobrīd, vai kas viņš tāds ir. Un es ļoti ceru, ka mums izdosies sagatavot tiešām uz rezultātu vērstu gala ziņojuma konkrētiem priekšlikumiem, kādā veidā tiešām no šīs te OIK afēras izvairīties un panākt, lai šie te maksājumi šīm te īpašām nelikumīgām organizācijām un uzņēmumiem, kas šobrīd saņem šos maksājumus, lai viņi tiktu pārtraukti. Un mēs nonākam pie labu gala ziņojuma. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Godātie kolēģi, dāmas un kungi, pēc 13. saimes ievēlēšanas objektīvi izveidoja situāciju, tas skatā tieši šajā zālē, ka saimes vairākums nebija saistīts ar šo aferu, vismaz, cik man zināms, nē, un bija apstākļi viņu arī izbeigt, ja, tas skatā izmeklēt komisijā. Patiesībā tieši OIK Krustāva Krišāna Kariņa iecelšana par premjeru un dalību šajā valdībā šo vairākumu vismaz uz laiku izbeidz. Bet Es aicināšu šodien atbalstīt komisijas darba laika pagarināšanu. Man joprojām ir sajūta, ja ne pārliecība, vismaz sajūta, ka komisijā ir cilvēki, kas šo lietu grib izmeklēt, sākot jau komisijas vadītāja Ilka Rapāna. Līdz ar to šis laiks ir jādot, un gal galā pastāv ļoti ticam iespējamība, ka šo trīs mēnešu laikā Oļa Krustāvs jau vairs valdību nevadīs, un arī komisijā darbs sāksies daudz rētāk. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Es vēl gribēju piebilst, ka top arī starpziņojums, kas drīzumā tiks nodot Saimai, un arī tas lēmums ir nepieciešams, jo rītdien arī beidzas komisijas atbalsta personāla pilnvaras, un tā kā mums viņi ir vajadzīgi, tad tas lēmums arī palīdzēs, tāpēc aicinu atbalstīt šo lēmumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas, projektu atbalstu ieviešanas mērķiem, ietekmi kritērijiem atbalstu saņemšanai, atbalstu intensitāte Eiropas komisijas 2017. gada 24. aprīļa lēmuma lietāja S4314020015. NN un par nodarīto kaitējumu un tiesību aizsardzības institūciju rīcību darbības laika pagarināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2019. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei numur 263 LM 13, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bonders.
Cienītā priekšsēdētājas kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, budžeta un finanšu komisija ir izskatījusi vairākas apropriācijas, daļa no tām skar Saeimas kopējo balsojumu, tādēļ komisijā viss ir atbalstīts, tādēļ lūgums jums atbalstīt apropriācijas pārdali, kur ir dokumentā 263/4, LN 13.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2019. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei numur 263/13. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret atturs nav lēmums pieņemts.
Budžeta komisija ir arī izskatījusi apropriācijas pārdali ar dokumentu 264 LM 13, un lūdzu jūs atbalstīt, jo komisijā ir atbalstījusi.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, kā mēs redzam no iesniegtajiem dokumentiem, gan šis lēmuma projekts, gan arī daži nākamie norāda uz to, ka ekonomikas ministrijā programmā elektroenerģijas lietotāju atbalsts ir atlikuši diezgan ievērojami finanšu līdzekļi, un izbrīna tas, ka arī 20. Gada budžetā un arī 19. Gada budžetā mēs sniedzām priekšlikumus, kuri noteica, ka elektroenerģijas lietotāju atbalsts ir jāpaplašina tādām aizsargāto lietotāju grupām, kā pirmās grupas invalīdi un ģimenes, kuras audzina bērnu ar invaliditāti. Atkārtošu jums vēlreiz, ka šobrīd šis atbalsts atšķirās no daudz bērnu ģimeņa atbalsta par 200 kWh apmēru. Un tas nozīmē to, ka daudz bērnu ģimenes saņem 15 eiro atlaidi elektroenerģijas rēķinam, bet cilvēki ar invaliditāti pirmo grupu un cilvēki, kas audzina bērnu ar invaliditāti, saņem atbalstu tikai 5 eiro apmērā. Acīm redzam, arī vairākas vēstules jau 2 gadu garumā apliecina to, ka šīm grupām atbalsts elektroenerģijai ir ļoti nepieciešams dažādu iemeslu dēļ, ne tikai lielā patēriņa kā daudz bērnu ģimenes, bet arī īpašu ierīču darbināšanas patēriņam. Diemžēl neviens no jums, godātie koalīcijas kolēģi, nav ieklausījies opozīcijas lūgumā pievērst uzmanību šim jautājumam. Un tas, ko mēs redzam pie šīm apropriācijas pārdalēm, ir tas, ka pāri palikusī ievērojuma naudas summa šim atbalstam tiek vienkārši sadalīta pa citām nozarēm. Atgādināšu jums, ka saskaņā ar aprēķiniem, ko nodrošināja Finanšu ministrija un Ekonomikas ministrija, šī atbalsta palielināšanai ir nepieciešama summa 900 tūkstoši eiro apmērā. Un mēs redzam, ka tā summa, kas ir palikusi pāri, ir daudz lielāka kopsummā, kā tā summa, ko mēs esam lūguši 19. Gadā un 20. Gadā. Tāpēc nav saprotams, kāpēc jūs noraidījāt mūsu priekšlikumu 19. Gadā, kāpēc jūs, Vitenberga kunga vadītajā komisijā, noraidījāt mūsu priekšlikumus par grozījumiem elektroenerģijas tirgus likumā, kāpēc jūs joprojām turpinat noraidīt priekšlikumus un turpinat vienkārši izpļakarēt naudu, kas būtu palīdzējusi šīm aizsargātām grupām. Paldies.
Vārds deputāts. Tātad debatas slēdz, deputāti vairāk debatēt nevēlas, debatas jau bija slēgtas. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Nē, komisijas vārdā var tikai piebilst to, ka komisija atbalstīja šo apropriācijas pārdalu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2019. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei numur 264 LM13. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 9 atturas 1 lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2019. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē numur 265 LM13 budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bonders.
Budžeta un finanšu komisija ir izskatījusi arī apropriāciju, kura pārdala līdzekļus no Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Ārlietu ministrijas uz Kultūras ministrijas budžeta programmām. Tāpēc lūdzam jūs atbalstīt gluži kā budžeta komisijā šo te apropriācijas pārdalu.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2019. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē numur 265 LM13. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret atturs nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2019. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē numur 266 LM13 budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bonders.
Kolēģi, budžeta un finanšu komisija ir izskatījusi apropriācijas pārdalu no Saeimas, Ekonomikas ministrijas un Labklājības ministrijas budžeta apakšprogrammām uz Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammām kopējā summa 5 210 982 eiro. Lūgums atbalstīt.
Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2019. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē numuru 266 LM13. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2019. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē numur 267 LM13 budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bonders.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, budžeta un finanšu komisija ir izskatījusi arī šo apropriācijas pārdalu, kuras skar ilgtermiņa saistību pasākumu dotāciju valsts akciju sabiedrību valsts nekustamie īpašumi. Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai 50 tūkstoši eiro apmērā uz Kultūras ministrijas budžeta programmu, lai atbalstītu Romu World 2019 pasākumu. Lūgums atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2019. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei numur 267 LM13. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2019. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē numur 268 LM13 budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bondars.
Kolēģi, lūdzam arī atbalstīt budžeta un finanšu komisijā atbalstīto apropriācijas pārdali no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas uz satiksmes ministrības budžeta apakšprogrammu 7 miljonu apmērā. Lūgums atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2019. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē numur 268 LM13. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2019. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē 269 LM13 budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bondars.
Kolēģi, budžeta un finanšu komisija ir arī izskatījusi par apropriācijas pārdalu no Ekonomikas ministrijas, Tieslietu ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžetu uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžetu. Tātad, un lūdzu jūs arī atbalstīt šo pārdali. Paldies!
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2019. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē numur 269 LM13. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret atturas nav lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, deputāti Pavļuts, Strīķa, Dzintars, Pucens, Latkovskis, lūdzu sākt šā gada 21. Novembra Saeimas sēdi, pulksten 13.30. Vai deputātiem ir iebildumi par šo priekšlikumu? Iebildumu nav, tad šā gada 21. Novembra sēdi sāksim pulkstens 13.30. Godātie kolēģi, par deputātu jautājumiem un atbilžu sniegšanu uz tiem. Par deputātu Zariņa, Klimentjeva, Orlova, Ločmeles, Luņovas, Kabānova jautājuma numuru 82J13 ir saņemta ministra rakstveida atbildi, iesniedzējus tā neapmierina, bet mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Ir saņemtas ministru rakstiskas atbildes uz deputātu Auguļa, Reznieces, Ozolas, Bergmaņa, Vucāna, Valaiņa uzdotajiem jautājumiem no numura 85J13 līdz numura 97J13. Visas 13 saņemtās ministru rakstveida atbildes iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam deputātam Andrejam Klimentjevam.
Labdien, augstgods deputāti. Tūlīt, pēc divām tīm minūtēm, bibliotēkā sāksim strādāt jaunajā formātā, jaunā specializēta komisijā uz priekšētāju vēlēšanu. Lūdzu sanāk komisijas biedriem. Lūdzu.
Vārds deputātei Lindai Ozolai.
Godātie kolēģi, tu līdz pēc Saeimas sēdes, tepat blakus Daltnijā zālē mēs dibināsim deputātu grupu Krievijas pilsoniskās sabiedrības atbalstam, lai aicinātu piedalīties.
Vārds Saeimas sekretāra biedrēm Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem.
Nav reģistrējušies deputāti Dagmara Beitnera Legala, Inese Ikstena, Armans Krauze, Māris Kučinskis, Romāns Naudiņš, Ramona Petraviča, Dacis Rukšāna Šipčinska.
Paldies, sēdi slēdzu un vēlreiz atgādinu, ka Šā gada 21. novembra sēdes darba kārtību sāksim izskatīt 13.30.